Papa në Engjëllin e Tenzot kushtuar 498 martirëve spanjoll të lumnuar dje në sheshin e Shën Pietrit. Çdo i krishterë duhet jetë gati të jap jetën për Krishtin. Martirizimi nuk është përjashtim, nuk i përket vetëm pak njerëzve, por mund t'i ndodhë çdo të krishteri. Këtë theksoi Papa dje gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shën Pietrit, ku lumnuan 498 martirë të mbytur në Spanjë gjatë persekutimit fetar në vitet 30 të shekullit të kaluar.
Por Benedikti 16 foli edhe për martirizimin në jetën e përditshme, për dëshminë e heshtur dhe heroike që japin shumë krishterë të cilët e jetojnë ungjillin pa asnjë kompromis, duke kryer detyrën e tyre. Et krishterë të tillë ndodheshin sigurisht edhe ndërmjet turmës vigane që mbushte për plot sheshin e Shën Pietrit. Vetëm nga Spanja kishin ardhur për të marrë pjesë në këtë lumnim numerikisht më i madhi që është kërmtuar nga Kisha Katolike në rrjedh të historisë së saj 2000 vjeçare, më se 40.000 vjet. E Papa u foli mirë shtektarëve pikërisht për 498 lumë të rinj të mbytur për shkak të rrëtjes kundër fesë në vendin Iberik ndërmjet viteve 1934 e 1937.
La contemporanea iscrizione.
Fakti që sot shkruajmë në librin e të lumëve një numër kaq të madh martirësh, tregon se dëshmia e lartë e gjakut nuk është përjashtim që i përket vetëm disa individëve, por rast i mundshëm për gjithë popullin e krishterë. Është fjala për burra e gra me mosh, thirrje e kushte shoqërore të ndryshme, që e paguan me jetë besnikrinë e tyre ndaj Krishtit e kishës së tij.
Duke kujtuar liturgjinë së dielës, Benedikti 16 i krahasoi martirët me Shën Palin. Apostulli i burgosur në Rom, duke parë se po i afrohej vdekja, bën një bilanc plot mirënjohje shpresë, sepse ka luftuar deri në fund betejën e mirë, e ka kryer vrapin e ka ruajtur fen.
E in pace con Dio e con se stesso.
Është në paqe me hyjin e me vetveten, prandaj e përballon qetësisht vdekjen, me vetdijen se e ka shkrirë pa kursim gjithë jetën në shërbim të Ungjillit.
Muaji tetor, që i kushtohet posaçërisht veprimtarisë misionare, kujtoi Ati Shenjtë, mbyllet kështu me dëshminë e ndritur të martirëve të Spanjës që i shtohen martirëve Albertina Birkenbrock, Emanuel Gomez Gonzales, Odilio Daronk e Franz Jäger Shteter, që u shpallën klum pak ditë më parë në Brazil e në Austri.
Il loro esempio sta a testimoniare.
Shembulli i tyre dëshmon se pagëzimi i ngarkon të krishterë detyrën që të marrë pjesë me guxim në përhapjen e mbretërisë së hyjit, duke mos kursyer po tjetë nevoja as jetën.
Natyrisht, jo gjithë nënvizoj Papa janë thirrur për t'ju nënshtruar martirizimit tegër që kërkon gjak. Ka edhe martirizim në cilin nuk derdhe gjak, por kjo nuk e bën as pak më të lehtë. I tillë është martirizimi i Selina Klutshinska-Borshenskas, bashkëshorte nën familje, vejush rregulltare, e cila u shpallë lumet shtunën e kaluar në Rom.
E la testimonianza silenziosa ed eroica.
Është dëshmia e heshtur dhe heroike e shumë të krishterëve që jetojnë ungjillin pa kompromise, duke kryer detyrën e tyre, duke ju kushtuar bujarisht shërbimit të varfërve. Martirizimi në jetën e përditshme është dëshmi shumë e rëndësishme në shoqëritë e sekularizuara të kohës sonë. Është betejë paqësorë e dashurisë, të cilën çdo krishter, ashtu si Shën Pali, duhet ta luftojë pa u lodhur kurrë. Është vrapimi për të përhapur ungjillin që duhet ta vijojmë deri në vdekje.